χάρη του Κυρίου μας, τις μέρες αυτές θα ασχοληθούμε με το θέμα της απελευθέρωσης του εσωτερικού ανθρώπου. Πολλές φορές ακούμε για τον Θεό που είναι Θεός ελευθερωτής και σωτήρας, ελευθερώνει. Θυμόμαστε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι γνωρίζοντας τον Κύριο γνωρίζουμε την αλήθεια, είπε ο Κύριος, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Διαβάζουμε ότι το πνεύμα του Κυρίου είναι πνεύμα ελευθερίας, όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου είναι ελευθερία. Κι όμως βλέπουμε στη ζωή μας να υπάρχουν δεσμά. Διαβάζουμε τις υποσχέσεις του Θεού και λέμε βεβαίως έτσι είναι, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά πολλές φορές δεν βλέπουμε τις υποσχέσεις αυτές να λειτουργούν στη ζωή μας και λέμε τι συμβαίνει. Γιατί ο Κύριος δεν το λέει, το λέει. Ο Λόγος του δεν είναι αληθινός. Είναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία. Και καταλαβαίνετε ότι όπου δεν υπάρχει ελευθερία υπάρχουν δεσμά. Και είναι πολύ σημαντικό ο πιστός του Κυρίου να διαπιστώσει πού υπάρχουν δεσμά στη ζωή του και τι χρειάζεται να κάνει για να λυθούν τα δεσμά αυτά, για να μην συνεχίσει να ζει με δεσμά, αλλά να αρχίσει να ζει μέσα στην ελευθερία του Κυρίου. Γι' αυτό θα ήθελα να πάρουμε όλοι τις Άγιες Γραφές. Όσοι δεν έχουν μαζί τους τη δική τους Αγία Γραφή, παρακαλώ να πάρουν μία Αγία Γραφή, για να μελετήσουμε μαζί. Και σήμερα το πρώτο μέρος των μαθημάτων αυτών θα έχει να κάνει με την απελευθέρωση από την πικρία. Και βλέπετε στη σημειώση σας ότι το δεύτερο μέρος θα είναι η απελευθέρωση από το παρελθόν και με τη χάρη του Θεού το τρίτο μέρος θα είναι η διατήρηση της ελευθερίας. Αφού λοιπόν απελευθερωθούμε, μετά πώς μένουμε ελεύθεροι? Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να ελευθερωθείς μία φορά, αλλά είναι μετά να παραμείνεις ελεύθερος. Και ας ξεκινήσουμε από την εντολή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και που έχει να κάνει με το θέμα της συγχώρησης. Στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, τα χωρία 31 και 32. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, χωρία 31 και 32. Λέει ο Λόγος του Θεού, πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, έξπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς δια του Χριστού. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού να αφαιρεθεί από μας. Με άλλα λόγια, να πετάξουμε από πάνω μας κάτι. Τι? Κάθε πικρία, λέει. Από εκεί αρχίζει. Κάθε πικρία, λέει, να αφαιρεθεί από εσάς. Με άλλα λόγια, πετάξτε την. Μην περιμένεις ο Θεός να στην πετάξει. Πέταξε την, σου λέει, πικρία. Και μετά λέει θυμός. Γιατί? Το θυμός είναι το επόμενο βήμα. Η πικρία είναι κάτι εσωτερικό που δεν φαίνεται. Μετά κάποια στιγμή αρχίζει να βράζει. Ο θυμός βράζει εσωτερικά. Και μετά λέει και οργή. Ο θυμός είναι αυτό που βράζει από μέσα. Η οργή είναι το μπουμ, η έκρηξη. Όταν αρχίζει πια να εκδηλώνεται ο θυμός προς τα έξω, γίνεται οργή. Και αυτό εκδηλώνεται με κραυγή, εκδηλώνεται με βλασφημία. Και όλα αυτά είναι ένα σακουλάκι, ένα πακέτο με έναν μεγάλο τίτλο από πάνω, κακία. Κακία. Με τα πάσης κακίας. Αντίθετα, βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει τι να πετάξουμε και μας λέει από την άλλη μεριά τι να κρατήσουμε. Αντίθετα, γίνεστε δε, αυτό είναι το αντίθετα, το δε, γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, χρήσιμοι ο ένας τον άλλον με άλλα λόγια, εύσπλαχνοι, με συμπόνια, να βλέπετε ο ένας τον άλλον με συμπόνια, να συμπονάτε, συγχωρούντες αλλήλους, εδώ είμαστε, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, καθώς ο Χριστός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Να συγχωρούμε. Πώς να συγχωρούμε? Πώς να συγχωρούμε? Γιατί με κοιτάτε, ρωτάω. Πώς να συγχωρούμε? Όπως ο Χριστός συγχώρησε εμάς. Δηλαδή, όταν ο Χριστός μας συγχώρησε εμάς, μετά από 10 μέρες ή 10 εβδομάδες ξαναθυμάται την αμαρτία μας? Ναι. Όχι. Δεν τη θυμάται. Μετά από 10 χρόνια τη θυμάται? Δεν τη θυμάται. Όταν λοιπόν ο Λόγος του Θεού λέει συγχωρούντες όπως ο Χριστός συγχώρησε εσάς, λέει οτιδήποτε μου έχει κάνει ο αδελφός μου να το συγχωρήσω και να το ξεχάσω. Να το συγχωρήσω και να το ξεχάσω. Όπως ο Θεός συνεχώρησε, έτσι και εγώ να συγχωρήσω. Λοιπόν, για να δούμε. Κάτι ανάλογο λέει στην επιστολή προς Κολοσσέις, στο τρίτο κεφάλαιο. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσέις, τρίτο κεφάλαιο, 12 και 13. Ενδύθητε λοιπόν, λέει εδώ, μας λέει τι να ντυθούμε, τι να φορέσουμε. Ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι. Και να θυμάστε, λέει, αυτό που θα ντυθείτε πρέπει να το ντυθείτε με την ιδιότητα που έχετε ο Θεός να σας έχει διαλέξει, να σας έχει ξεχωρίσει, να σας έχει κάνει αγίους δικούς του, και αυτό σημαίνει ξεχωρισμένους δικούς του, και ανθρώπους που ο Θεός σας αγαπάει με αγάπη ξεχωριστή, άγιοι και αγαπημένοι. Ξέροντας λοιπόν αυτό το πράγμα, ο Θεός σας διάλεξε να είστε άγιοι και να είστε οι αγαπημένοι του. Να ντυθείτε. Τι? Σπλάχνα ηχτυρμών. Συμπόνια. Συμπόνια. Να νοιάζεστε ο ένας για τον άλλο, να συμπεράτε ο ένας τον άλλο. Χριστότητα. Να είστε χρήσιμοι ο ένας τον άλλο. Πώς μπορώ να βοηθήσω τους αδελφούς μου? Πώς μπορώ να βοηθήσω τον άλλο? Όχι πώς μπορούν να με βοηθήσουν οι άλλοι. Προσέξτε, η Χριστότητα δεν είναι οι άλλοι για μένα, είναι εγώ για τους άλλους. Ταπεινοφροσύνη, και αλλού ο Λόγος του Θεού μας λέει τι είναι η ταπεινοφροσύνη, να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από εμάς, λέει εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Πραότητα, ξέρουμε τι είναι η πραότητα, μακροθυμία. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε τι σημαίνει όταν σκεφτούμε ότι το αντίθετο είναι η οξυθυμία, ο οξύθυμος, το αντίθετο είναι ο μακρόθυμος. Αυτός που κάνει υπομονή και δεν εκδηλώνει και δεν αρχίζει να βράζει ο θυμός και δεν εκρύβνεται ο θυμός. Υποφέροντες αλλήλους, ανεχόμενοι αλλήλων λέει το κείμενο, να ανέχεστε ο ένας τον άλλο και συγχωρούντες εις αλλήλους εάν της έχει παράπονον κατά του. Να ανεχόμαστε. Γιατί λέει να ανεχόμαστε? Γιατί ο κάθε ένας μας έχει τις νοοτροπίες. Τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε, τον τρόπο με τον οποίο συνήθισε, το περιβάλλον μέσα στο οποίο γνώρισε τον Κύριο, τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε τα πρώτα του βήματα πνευματικά, και αυτά διαφέρουν. Και πολλές φορές δεν συνδύπτουν. Λέει λοιπόν θα ανεχόμαστε ένα στόμα. Μα είναι ενοχλητικός, Κύριε. Γι' αυτό σου είπα να τον ανέχεσαι. Ποτέ δεν ανέχεσαι κάποιον με τον οποίο συμφωνεί κατά πάντα. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει λόγο να τον ανεχθεί. Ανέχεσαι κάποιον που σε ενοχλεί. Αυτό σημαίνει τον ανέχεσαι. Και από εκεί και πέρα λέει, ναι, αλλά μετά αυτό δεν είναι μόνο που με ενοχλεί. Αρχίζει να με πειράζει. Αρχίζει πια να μου δημιουργεί προβλήματα. Γι' αυτό λέει και συγχωρούντες μετά. Συγχωρούντες. Και πάλι τι λέει, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Όπως ο Χριστός, έτσι και εσείς. Το συμπέρασμα είναι ότι και στην επιστολή προς Εφεσίους και στην επιστολή προς Κολοσσαίους ο Κύριος μας δίνει το μέτρο της συγχώρησης. Πώς να συγχωρούμε, Κύριε? Δηλαδή, δείξε μας ένα παράδειγμα. Βοήθησε μας να καταλάβουμε πώς να συγχωρούμε τους αδελφούς μας. Λέει, όπως ο Χριστός εσένα. Όπως ο Χριστός συγχώρησε εσένα. Προσέξτε, πολλές φορές υπάρχει μία εντολή μέσα στο Λόγο του Θεού και λέμε, ναι, έτσι, σωστά, αλλά ξέρεις, δύσκολα. Δηλαδή, τώρα μέσα στις καταστάσεις που ζούμε, στα προβλήματα που έχουμε, κάτω από τις συνθήκες τις συγκεκριμένες, τις συνάθρησης, τις οικογένειες, έτσι είναι, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, αυτό είναι ψέμα, το έχει πει ο εχθρός. Δεν είναι αλήθεια. Γιατί κάθε τι που λέει ο λόγος του Κυρίου μπορούμε να το κάνουμε. Ποτέ ο Θεός δεν δίνει μία εντολή την οποία δεν μπορούμε να εκτελέσουμε. Εάν θέλουμε με την καρδιά μας να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Ο Θεός δεν λέει τώρα θα τους δώσω μία εντολή και αυτοί δεν θα μπορούν να την εκτελέσουν και θα παιδεύονται και δεν θα μπορούν και εγώ θα τους βλέπω από πάνω και θα χαίρομαι. Ποτέ. Ο Θεός δίνει εντολές που μπορούμε να εκτελέσουμε με τη δική του δύναμη. Δεν μας λέει με τις δικές μας δυνάμεις να εκτελέσουμε τις εντολές του. Μας λέει με τη δική του δύναμη να εκτελέσουμε τις εντολές του. Συνεπώς, θυμηθείτε, μπορούμε. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο εχθρός που λέει το ψέμα και λέει δεν μπορείς, δεν μπορείς. Άκουμε ένα που σου λέω τώρα. Δεν μπορείς. Οι άλλοι μπορούν. Εσύ δεν μπορείς. Αυτός που το λέει αυτό το ψέμα στο λέει γιατί ξέρει ότι αν το πιστέψεις έχει πάρει το πάνω χέρι. Γιατί η υπόθεση έχει και συνέχεια. Και τη συνέχεια τη βρίσκουμε στην επιστολή προς Εβραίους. Στην επιστολή προς Εβραίους στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15. Επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 12 χωρία 14 και 15. Μας λέει εδώ το Πνεύμα του Κυρίου ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ειδή τον Κύριο. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μας λέει λοιπόν, προσέξτε, ζητάτε την ειρήνη με όλους. Ζητάτε τον αγιασμό. Χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα μπορέσει να δει τον Κύριο. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Το θέμα μας είναι η απελευθέρωση. Και μετά λέει παρατηρούντες. Να το πω σε ελεύθερη μετάφραση. Τα μάτια σας 14. Παρατηρούντες. Προσέξτε. Το μυαλό σας εδώ. Προσέξτε. Παρατηρούντες. Μήπως υστερείτε τις από τις χάρητος του Θεού. Προσέξτε μήπως κάποιος μένει πίσω από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός θέλει να δώσει τη χάρη του και αυτός μένει πίσω και δεν δέχεται τη χάρη του Θεού. Και προσέξτε λέει μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάχτης μη ανθώσει πολύ. Λέει προσέξτε το θέμα της πικρίας και όσοι μελετάτε την Αγία Γραφή ξέρετε ότι αυτό το κομμάτι το μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, από το Δευτερονόμιο, το 21ο κεφάλαιο, το χωρίο 18. Μας λέει όμως εδώ Λόγος του Θεού κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Μας λέει ότι είναι η πικρία. Γιατί προηγουμένως διαβάσαμε στην επιστολή προς Εφεσίους πάσα πικρία κλπ. Κλπ. Ας αφαιρεθεί από εσάς. Εδώ μας λέει ότι η πικρία είναι ρίζα. Βλέπετε. Λέει μήπως ρίζα της πικρίας. Λέει ότι η πικρία είναι ρίζα. Τι χαρακτηριστικό έχει η ρίζα. Ναι. Φαίνεται.
Δεν
φαίνεται. Είναι κάτω από το χώμα. Άρα η πικρία δεν φαίνεται. Με άλλα λόγια, είναι κρυμμένη. Μπορεί δηλαδή να νομίζεις ότι δεν την έχεις και να την έχεις. Μπορεί να λες, όχι, εγώ δεν έχω πικρία με κανέναν αδελφό. Και η πικρία να είναι εκεί. Γιατί? Γιατί δεν φαίνεται. Είναι ρίζα. Είναι χωμένη κάτω από το έδαφος. Δεν φαίνεται. Πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν, η πικρία κρύβεται. Δεν την καταλαβαίνεις ότι υπάρχει. Πρώτον. Δεύτερον λέει αναφίουσα. Ναι μεν δεν φαίνεται, φυτρώνει δε. Έτσι. Δεν φαίνεται, αλλά κάποια στιγμή φυτρώνει. Και εκεί που λες ότι μα εγώ αυτά τον έχω συγχωρήσει, τα έχω ξεχάσει. Ξαφνικά τα θυμάσαι και αφού όλα ξαναέρχονται μπροστά σου σαν να έγιναν τα πράγματα χθες προχθές. Και λες, μα καλά, εγώ τον είχα συγχωρήσει. Τι έγινε?
Φύτρωσε. Δεν είχες ξεριζώσει τη ρίζα και φύτρωσε. Γιατί λέει ότι η πικρία πρώτον είναι ρίζα και δεύτερον λέει φυτρώνει. Φυτρώνει, αναφίωση. Το τρίτο που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι ότι όχι μόνο φυτρώνει, αλλά όταν φυτρώνει αρχίζει να ενοχλεί. Έτσι δεν λέει? Αναφίουσα λέει, φέρει ενόχληση, ενοχλεί. Έτσι δεν είναι μόνο ότι καθώς θα φανεί η πικρία, καθώς θα φυτρώσει, ότι καθώς θα φυτρώσει θα φανεί, αλλά αρχίζει να ενοχλεί. Και πρώτα-πρώτα ενοχλεί αυτόν που την έχει. Αρχίζει να δημιουργεί εσωτερικά προβλήματα σε αυτόν που έχει την πικρία μέσα. Αρχίζει να δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Ενοχλεί τον ίδιο και αρχίζει να ενοχλεί και τους άλλους δίπλα, όσους είναι γύρω του. Αρχίζει λοιπόν να ενοχλεί. Και μετά τι λέει? Και δια ταύτης μη αγχώσει πολύ. Και λέει ότι η πικρία μετά μολύνει πολύ κόσμο. Δεν είναι δηλαδή ότι μολύνει αυτό που την έχει. Άντε και αυτούς που είναι γύρω τριγύρω του. Είναι ότι μολύνει και τους παραπέρα και τους παραπέρα και τους παραπέρα και μολύνει τελικά πολλούς όπου υπάρχει πικρία. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Τη μία μεριά ο Κύριος μας λέει, θα συγχωρείτε παιδιά μου, θα συγχωρείτε τους αδελφούς σας όπως εγώ σας συγχώρησα, έτσι και εσείς θα συγχωρείτε. Εντάξει? Μάλιστα. Ωραία. Εάν όμως δεν συγχωρείτε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, τότε αρχίζει μία ρίζα πικρίας να δουλεύει, η οποία κάποια στιγμή θα φυτρώσει, θα ενοχλήσει και θα μολύνει πολλούς. Θα πει κανένας, τι να κάνουμε όμως? Άνθρωποι είμαστε, αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή κάποιος θα με πειράξει, κάποιος θα έχω πρόβλημα, να τον συγχωρήσω, να μην τον συγχωρήσω, θα κρατήσω κάποια πικρία μέσα μου. Τι να κάνω, αυτά έχει η ζωή. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Διότι σε ένα τμήμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο Λόγο του Θεού, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, μας παραδίδει ο Λόγος του Θεού την προσευχή που ο Κύριος δίδαξε στους μαθητές του να λένε, την προσευχή που την μάθαμε από μικρή ως το Πάτερ ημών, η προσευχή του Κυρίου, η Κυριακή προσευχή όπως θέλετε. Και αμέσως μετά υπάρχει συνέχεια. Και πολλές φορές μελετώντας το Λόγο του Θεού διαβάζουμε την προσευχή του Κυρίου, φτάνουμε στο τέλος και λέμε, α ναι, αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου μας, η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, και δεν θυμόμαστε αμέσως μετά τι λέει. Τι λέει αμέσως μετά? Ο Κύριος που είπε να προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δίνει κανένα σχόλιο για την προσευχή μας? Δηλαδή να αναλύσει λίγο περισσότερο αυτά που πρέπει να πούμε στον Πατέρα. Σχολιάζει όντως, αλλά μόνο ένα θέμα. Μόνο ένα χωρίο, και αυτό είναι το χωρίο 12. Το χωρίο που το ξέρουμε απ' έξω, άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Με άλλα λόγια, Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, όπως εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας πλάκουμε. Το μόνο σχόλιο που έχουμε μετά από το τέλος της προσευχής αυτής είναι χωρία 14 και 15. Διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν. Εδώ μας λέει ο Κύριος να προσεύχεστε και να λέτε, Πατέρα, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου όπως και εγώ συγχωρώ. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Με άλλα λόγια, αν εγώ δεν συγχωρώ, ούτε εσύ Πατέρας να με συγχωρήσεις. Άμα αποφασίζουμε να μην συγχωρήσουμε, όταν λέμε το Πάτερ ημών, αυτό λέμε στον Θεό. Πατέρα Θεέ, σε παρακαλώ να μην συγχωρήσεις τις αμαρτίες μου, μια και εγώ έτσι κι αλλιώς έχω αποφασίσει να μην συγχωρήσω τους άλλους. Φαντάζεσαι να προσέχεις τον Θεό να μην σε συγχωρήσει. Τραγικό δεν είναι. Έτσι λέει εδώ ο λόγος. Μας λέει να προσευχόμαστε, Πατέρα, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου όπως και εγώ συγχωρώ αυτούς που αμαρτάνω σε μένα, και αμέσως μετά μας το διευκρινίζει. Λέει, εάν συγχωρείτε στους ανθρώπους αυτά που κάνανε σε εσάς, τότε και ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα σας συγχωρήσει. Εάν δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους το κακό που σας έκανα, και ο Πατέρας ο ουράνιος δεν θα σας συγχωρήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πηγαίνουμε στον Θεό και ο Θεός μας συγχωρεί δωρεάν, χωρίς να το αξίζει. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από την αμαρτία, μας κάνει καινούριους ανθρώπους, μπαίνουμε σε μια καινούρια ζωή, αλλά μέσα σε αυτή τη ζωή, στην πορεία μας μέσα σε αυτή τη ζωή, υπάρχουν πτώσεις, υπάρχουν αμαρτίες. Δεν πρέπει να υπάρχουν, καλό είναι να μην υπάρχουν, αλλά υπάρχουν. Διότι είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο και πολλές φορές ο εχθρός μας βάζει τρικλοποδιές και πέφτουμε και αμαρτάνουμε. Έχουμε ανάγκη λοιπόν συνεχώς τη συγχώρηση του Θεού. Έχουμε ανάγκη ο Θεός συνεχώς να συγχωρεί τα αμαρτήματά μας. Και εδώ ο λόγος του Θεού λέει, βεβαίως και εγώ θα σας συγχωρώ, λέει ο Θεός. Αλλά με μία προϋπόθεση. Εγώ θα σας συγχωρώ όπως εσείς συγχωρείτε όσους σας βλάπτουν. Δύσκολο. Και αν δεν το κάνω, μερικοί αναρωτιούνται από μέσα τους. Και αν δεν το κάνω, πάει. Ναι, το λέει ο λόγος του Θεού, έτσι πρέπει. Αλλά αδελφέ, ξέρεις τώρα πόσα λέει ο λόγος του Θεού ότι πρέπει και δεν τα κάνουμε. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα, άλλο θέμα. Ο λόγος του Θεού ό,τι λέει, το λέει για να το κάνουμε και με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά μας λέει ο λόγος του Θεού ποια είναι τα αποτελέσματα όταν αποφασίζουμε να μην εκτελέσουμε την εντολή του Θεού. Προχωρούμε την πνευματική μας πορεία, υπάρχουν αμαρτίες στη ζωή μας, ζητούμε τη συγχώρηση του Θεού, αλλά δεν συγχωρούμε τους άλλους. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός δεν θα μας συγχωρήσει εάν δεν συγχωρούμε τους άλλους. Το αποτέλεσμα το διαβάζουμε λίγο παρακάτω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, χωρία 21 έως 35. Εδώ μας παρουσιάζει ο λόγος του Θεού μία συζήτηση που ξεκίνησε ανάμεσα στους μαθητές και στον Κύριο με αφορμή μια ερώτηση που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκης αν αμαρτήσει σε νέο αδελφός μου θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως εφτάκης?» Μία ερώτηση. Ωραία Κύριε. Είπες ότι πρέπει να συγχωρούμε. Σωστά. Αλλά πόσες φορές? Εντάξει. Μία να τον συγχωρήσω. Δύο να τον συγχωρήσω. Τρεις να τον συγχωρήσω. Πόσες να τον συγχωρήσω? Να τον συγχωρήσω 7 φορές. Οι ραβίνοι της εποχής εκείνης έλεγαν ότι εάν κανένας συγχωρήσει κάποιον 3 φορές, τότε έχει καταφέρει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό μπροστά στα μάτια του Θεού. Δηλαδή κάποιος να σου κάνει κακό, να τον συγχωρήσεις και δεύτερη φορά να σου κάνει κακό και πάλι να τον συγχωρήσεις. Και τρίτη φορά και πάλι να τον συγχωρήσεις. Εάν τα καταφέρεις 3 φορές να συγχωρήσεις, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ υψηλό και μεγάλο. Όπως τον Πέτρο λέει, αφού οι ραβίνοι λένε 3 φορές, εγώ ας βάλω παραπάνω. Παραπάνω και από το διπλάσιο. Λοιπόν, 7 φορές. Κύριε λέει, 7 φορές. Και ποιος ξέρει, ίσως να περίμενε ο Κύριος να του πει μπράβο, Πέτρο. Μπράβο. Δηλαδή, εδώ οι ραβίνοι λένε 3 φορές και εσύ είπες 7 φορές. Μπράβο. Και ο Κύριος του λέει, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω έως 7, αλλά έως 70. 7. Λέει, όχι 7, Πέτρο, 70 φορές το 7. 70 φορές το 7, 7, 7, 49, μας κάνει 490 φορές. Πρέπει να τον συγχωρήσεις τον άλλο για το κακό που θα σου κάνει 490 φορές. Και φυσικά όλοι καταλαβαίνουν ότι το νόημα των λόγων αυτό είναι ότι θα τον συγχωρήσεις όσες φορές κι αν θέλεις. Άπειρες φορές. Ασφαλώς το νόημα δεν είναι να κρατάς λογαριασμό. 391. Τον συγχωρά 392, αυτό είναι 490 θα δει αυτός. Δεν είναι αυτό το νόημα. Έτσι. Είναι το 490 φορές άπειρες φορές. 70 και 7. Κάθε οποτεδήποτε. Και επειδή αυτό δυσκολεύονταν οι μαθητές να το χωνέψουν, δηλαδή όποτε μου κάνει κάποιος κακό θα πρέπει να τον συγχωράω, όποτε γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να βοηθήσει ο Κύριος τους μαθητές του να το καταλάβουν, τους είπε την εξής παραβολή. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστις η θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ό,τι ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Άρχισε λοιπόν, λέει, ένας βασιλιάς να κάνει μία εξέταση των δούλων που διαχειρίζονταν τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά της βασιλείας ολόκληρης. Βασιλιάς ήταν, είχε αναθέσει σε δούλους να φροντίζουν θέματα διαχείρισης οικονομικής σε επίπεδο πολλών χρημάτων. Και βρέθηκε κάποιος που χρωστούσε μύρια τάλαντα. 10.000 με το μύρια είναι 10.000. Το τάλαντο ήταν ένα νομισματικό μέγεθος, αλλά και μέγεθος βάρους, που ήταν η αξία που είχαν τα 24 κιλά χρυσού. 24 κιλά χρυσού ήταν το χρυσούν τάλαντο. 24 κιλά ασημιού, αργύρου, ήταν το αργυρούν τάλαντο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι 10.000 επί 24 κιλά χρυσάφι είναι ένα ποσό, κάποτε έκανα κάποιους υπολογισμούς, το έβγαλα γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Περίπου. Αν δεν είναι 50 δισεκατομμύρια και είναι 40, ή τώρα με την υποτίμηση αν πήγε 60 δισεκατομμύρια, αυτό κάπου εκεί. Κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν χρέος που δημιουργήθηκε από την διαχείριση των οικονομικών του κράτους. Δεν ήταν προσωπικά θέματα, αλλά ήταν χρήματα τα οποία όφυλαν να έρθουν στο ταμείο του βασιλιά και δεν ήρθαν. Άρα ο δούλος αυτός τα χρωστούσε. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Φυσικά το οφειλόμενο έτσι κι αλλιώς δεν θα αποδίδονταν, αλλά ήταν η τιμωρία αυτή, να πουληθούν όλοι οι δούλοι. Και όσα χρήματα πάρουμε από την περιουσία του, από την οικογένειά του, θα είναι ένα ποσό τέλος πάντων που θα μπει στο ταμείο. Περισσότερο ήταν η τιμωρία παρά τα χρήματα που θα έρχονταν στο ταμείο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει». «Κύριε», λέει, «κάνε υπομονή, θα σου τα φέρω όλα». Καταλαβαίνετε, λόγια απελπισίας, πού θα πέσω. 50 δισεκατομμύρια θα χρωστάς, θα τα βρεις και θα τα επιστρέψεις. Κάνε υπομονή, μακροθύμησον, Κύριε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλησε με αυτόν και το δάνειον αφήκε με αυτόν. Τον λυπήθηκε, λέει. Τον λυπήθηκε, του είπε, χαλάλη. Φύγε. Φύγε, ελεύθερο. Μα Κύριε, δεν θα πουληθώ δούλος. Δεν θα πουληθεί η οικογένειά μου. Φύγε. Ελεύθερος. Μα που σου χρωστάω 50 δισεκατομμύρια, στα χαρίζω. Ελεύθερος. Του χάρισε 50 δισεκατομμύρια χρέος. Ούφια. Γλίτωσε. Και αυτός, και η οικογένειά του, και η περιουσία του, και καταχαρούμενος πάει να βγει έξω. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν έναν των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτών 100 δινάρια. Βρήκε έναν άλλον δούλο. Με το που βγήκε έξω, χαρούμενος βλέπει κάποιον που του χρωστούσε 100 δινάρια. Τα 100 δινάρια, το δινάριο εκείνη την εποχή, ήταν το μερεκάματο του ανειδίκευτου εργάτη. Ένα δινάριο, θυμάστε αυτοί που πήγανε στο χωράφι να δουλέψουν, στην παραβολή που λέει ότι ο κύριος βγήκε και μίσθωσε δούλους, είπε την ημέρα 1 δινάριο. Πόσο να υπολογίσουμε σήμερα τον μισθό, που είναι 5.000. Τα 100 δινάρια ήταν 500.000. 500.000 δεν είναι λίγα λεφτά, μισό εκατομμύριο είναι. Σοβαρό ποσό λοιπόν του χρωστούς. Αλλά προσέξτε, το ποσό ήταν σοβαρό, 500.000. Αλλά σε σύγκριση με τα 50 δισεκατομμύρια ήταν 5.10. Από μόνο του, προσέξτε το αυτό, από μόνο του το ποσό που του χρωστούσε ο άλλος ήταν μεγάλο. Ήταν 500.000, ήταν 500 μεροκάματα. Αλλά σε σύγκριση με το τι του είχε χαρίσει το αφεντικό, ήταν 5.10. Ωστόσο, ο δούλος αυτός έπιασε τον άλλον, πιάσας αυτόν λέει, έπνιγε λέγον από όλος ό,τι μη χρεωστεί. Πεσόν λοιπόν ο σύμβουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει. Ξαφνικά άρχισε να του λέει ο σύμβουλος του τα λόγια που είχε πει ο ίδιος λίγο πριν στο αφεντικό. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά πελτόν έβαλε αυτόν εις φυλακή έως σου αποδώσει το οφειλόμενο. Τον κράτησε στη φυλακή. Ιδόντες δε οι σύμβουλοι αυτού τα γινόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ. Παν το χρέος εκείνο σιαφήκα επειδή με παρακάλεσες. Μου χρωστούσες 50 δισεκατομμύρια, με παρακάλεσες να στα χαρίσω και στα χάρισα. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύμβουλό σου καθώς και εγώ σε ελέησα. Δεν έπρεπε όπως εγώ σε ελέησα να ελεήσεις και εσύ τον σύμβουλό σου. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτό. Και τότε ο βασιλιάς, το αφεντικό, είπε άκυρον. Σου είχα χαρίσει 50 δισεκατομμύρια. Έτσι δεν είχα πει. Άκυρον. Βάζω τον ξανά μέσα. Μέχρι να αποδώσει το φλό. Ως εδώ θα λέγαμε λογικό. Εκεί στο καλό. Του χάρισε 50 δισεκατομμύρια και δεν μπορούσε να χαρίσει κι αυτός 500.000. Δίκαιος ήταν ο βασιλιάς. Καλά του έκανε. Τα δύσκολα αρχίζουν από το 35 και μετά. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος θέλει κάνει εις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδία σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Έτσι θα κάνει ο πατέρας μου ο επουράνιος. Τι θα κάνει δηλαδή, τι έκανε προηγουμένως ο Κύριος. Τον παρέδωσε λέει στους βασανιστές. Και λέει ο Χριστός στους μαθητές του, γιατί η συζήτηση είναι μεταξύ των μαθητών τώρα, ρώτησε ο Απόστολος Πέτρος κάτι, περιμένουν οι άλλοι μαθητές, το περιβάλλον είναι ο Χριστός και οι μαθητές του, δεν είναι ο πολύς ο κόσμος. Λέει ο Χριστός στους μαθητές του, έτσι θα κάνει και σε εσάς, τους μαθητές μου. Ο πατέρας μου ο ουράνιος, ο πατέρας Θεός, θα σας παραδώσει δηλαδή στους βασανιστές. Εάν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας, η καρδία σας, έκαστος εις των αδελφών αυτού, τα πτέσματα αυτά. Εάν δεν συγχωρείτε στους αδελφούς σας τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τα σφάλματα που κάναν εις βάρος σας, έτσι θα κάνει και σε εσάς ο πατέρας μου ουράνιος. Ίσον θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Τι είναι οι βασανιστές? Οι βασανιστές είναι αυτοί που βασανίζουν. Τι βασανίζει τον άνθρωπο? Τον βασανίζουν πνεύματα πονηρά, τα οποία δημιουργούν αρρώστιες, δημιουργούν καταστάσεις άσχημες, οικογενειακές, δημιουργούν άσχημες καταστάσεις ψυχολογικές, δημιουργούν 1002 βάσανα. Βασανιστές. Γιατί? Γιατί τα πνεύματα τα πονηρά ξέρουν τα δικαιώματά τους. Ξέρουν ότι όταν ένας άνθρωπος δεχτεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του συνειδητά με μετάνοια και με πίστη, δεν έχουν δικαίωμα επάτε, διότι είναι πια περιουσία του Κυρίου. Έρχεται το Πνεύμα του Άγιου του Κυρίου και κατοικεί μέσα του, έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, ξέρουν ότι δεν έχουν δικαιώματα. Ξέρουν όμως ότι εάν ο πιστός τους δώσει δικαίωμα, έχουν δικαίωμα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, θυμάστε στην προς Εφεσίους 4:27, μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο. Θυμάστε. Εφεσίους 4:27. Μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο. Λέει ο ήλιος, ας μη δει επί των παροργισμών σας, προηγουμένως, μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο. Γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού να μην δίνουμε τόπο στον διάβολο? Μας λέει γιατί αν του δώσουμε τόπο, δεν πρόκειται να κάτσει ήσυχος. Τον τόπο αυτόν θα τον εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό προσέξτε. Αυτά που μας λέει ο λόγος του Θεού είναι πνευματικοί νόμοι που ισχύουν σε ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο. Ισχύουν για τους ανθρώπους, ισχύουν για τη φύση, ισχύουν για τους αγγέλους, ισχύουν για τα πονηρά πνεύματα, ισχύουν για τα πάντα. Για όλο το σύμπαν φυσικό, υλικό και πνευματικό που έχει φτιάξει ο Θεός. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέει ο λόγος του Θεού για μας, ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Και ποια είναι η δύναμη του Θεού ώστε να ζήσουμε με τη δική του δύναμη και τη δική του χάρη αυτά που πρέπει να ζήσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές, επειδή η πικρία είναι ρίζα και δεν φαίνεται, αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα στη ζωή μας και δεν καταλαβαίνουμε από πού προέρχονται. Αρχίζουν να έρχονται αρρώστιες, η μια πάνω στην άλλη, και τρέχεις στους γιατρούς από εδώ, από εκεί και λες, μα γιατί στο καλό, μόλις γλίτωσα από το ένα θέμα στο άλλο και μετά μόλις γλίτωσα και από το δεύτερο στο τρίτο. Τι συμβαίνει? Και αρχίζει να λες, άλλαξε η ατμόσφαιρα, το φαινόμενο Ελνίνιο, χάλασε η ζώνη του όζοντος κλπ. Κλπ. Εντάξει, όλα αυτά παίζουν έναν ρόλο, διότι πραγματικά και η φύση, όπως λέει ο λόγος του Θεού, συστεγάζει και συναγωνιά έως του νυν. Έτσι είναι. Αλλά ο λόγος δεν είναι μόνο αυτός. Ο λόγος είναι τα δικαιώματα που έχουν στη ζωή μας οι βασανιστές, όταν εμείς κατά τον λόγο του Κυρίου δεν συγχωρούμε αυτούς που μας βλάψανε. Και επειδή η πικρία είναι ρίζα και δεν φαίνεται, πολλές φορές μας μπερδεύει και το μυαλό μας πάει αλλού. Ξέρετε, υπάρχει ένας έξυπνος τρόπος να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί υπάρχουν λέξεις που είναι σκληρές, να πούμε πικρία, κακή λέξη. Ο λόγος του Θεού λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε πικρία. Άρα αυτό που έχω δεν είναι πικρία. Θα βρούμε μια άλλη λέξη. Ούτε θα το πούμε μνησικακία, και αυτό είναι κακή λέξη. Έτσι, άσχημο πράγμα να έχει μνησικακία. Εάν όμως το πεις, έχω κάποια παράπονα με κάποιους αδελφούς, αυτό είναι πιο ελαφρύ, δεν ακούγεται άσχημο, έχω παράπονα. Ή αν το πεις, με πλήγωσαν. Και αυτό ακούγεται έτσι όμορφα, πόσοι άνθρωποι πληγώνονται, πληγωνόμαστε μεταξύ μας. Το πράγμα είναι το ίδιο. Είναι πικρία με ελαφρότερο όνομα. Προσέξτε, με το να αλλάξεις τη λέξη δεν αλλάζει η ουσία του πράγματος. Δεν αλλάζει. Και πάει μία αδελφή σε κάποιον και ζήτησε να προσευχηθεί για αυτήν, για ένα πρόβλημα που είχε, μία αρρώστια, προσευχήθηκε ο αδελφός. Και είχε μέσα στο πνεύμα του την πληροφορία ότι δεν έρχεται η θεραπεία επειδή υπάρχει πικρία στη ζωή της. Της λέει, αδελφή, έχω μέσα μου την πληροφορία ότι υπάρχει πικρία μέσα σου η οποία εμποδίζει τη θεραπεία. Όχι, λέει, αδελφέ, εγώ δεν έχω πικρία με κανένα. Μα λέει, έχω μέσα μου την πληροφορία αυτή και την έχω με αρκετή βεβαιότητα ότι υπάρχει πικρία. Όχι, λέει, αδελφέ, εγώ δεν έχω πικρία με κανένα. Και έλεγε ο αδελφός, άρχισα να προσεύχομαι. Λέω, κύριε, δεν βγαίνουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ θα λέω έτσι, αυτή θα λέει, εγώ δεν έχω. Δεν βγαίνουμε πουθενά. Τι να κάνω, άρχισα να προσεύχομαι. Και ο κύριος μου είπε, γράφει ο αδελφός, δεν το ονομάζει πικρία, το λέει με πλήγωσα. Αδελφή, λέει, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Λες, δεν έχεις πικρία. Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που σε πλήγωσαν? Ω, βέβαια, μου λέει. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι είναι που με έχουν πληγώσει? Εδώ είναι. Λοιπόν, τώρα, κάτσε να μελετήσουμε μαζί το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 18ο κεφάλαιο, τα χωρία 21-35, για να βρούμε άκρη. Και έτσι υπάρχουν πολλές φορές, αδελφοί, που η πικρία που μένει στη ζωή μας εμποδίζει την ευεργεσία του Κυρίου να έρθει στη ζωή. Και ο Κύριος περιμένει να κάνουμε το βήμα του να συγχωρέσουμε, τους άλλους, ώστε να έρθει η ευλογία Του στην δική μας τη ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι είναι τόσο πολύ δεμένοι με την πικρία τους, το θεωρούν δικαίωμά τους να κρατήσουν την πικρία τους, που δεν θέλουν να ελευθερωθούν. Θυμάμαι, είχε έρθει μία αδελφή στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα είχε έρθει από ένα χωριό των Σερών για να προσευχηθούμε για αυτήν. Είχε μόνιμους πονοκεφάλους. Μόνιμους πονοκεφάλους που την ταλαιπωρούσαν χρόνια. Και προσευχηθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και ζητήσαμε ο Κύριος να θεραπεύσει τους πονοκεφάλους. Και εκείνη τη στιγμή ξαφανίστηκε η πονοκεφάλους. Άρχισε να χαίρεται η γυναίκα αυτή. Δόξα τω Θεώ, πρώτη φορά έπειτα από τόσα χρόνια είχα μονίμως πονοκεφάλους, επιτέλους είμαι ελεύθερη. Δοξάσαμε τον Κύριο. Της είπαμε ότι θα πρέπει να ζητήσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή της, να δεχθεί τον Χριστό Κύριο στη ζωή της. Ζήτησε, προσευχήθηκε. Μετά από μία εβδομάδα ξανέρχεται. Λέει, παιδιά, όταν είχατε προσευχηθεί για μένα, είχαν φύγει οι πονοκέφαλοι. Μετά από μερικές μέρες όμως ξαναγύρισα. Και τώρα ξανά έχω πονοκεφάλου. Εδώ κάτι συμβαίνει. Όταν προσεύχεσαι και ο Κύριος δίνει κάτι, δηλαδή θα μπορούσε ο Κύριος να μην απαντήσει, εάν για κάποιον λόγο έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να απαντήσει την προσευχή αυτή, εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή αμέσως, θα μπορούσε να μην απαντήσει αμέσως. Θα μπορούσε η θεραπεία να γίνει με άλλον τρόπο, σε άλλο χρόνο. Ωστόσο το γεγονός ότι ο Κύριος ενήργησε αμέσως εκείνη τη στιγμή και έπειτα από πονοκεφάλους χρόνια η γυναίκα αυτή ελευθερώθηκε, δήλωνε ότι ο Θεός ήθελε να κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια στη ζωή της, να φανερώσει την αγάπη Του και τη δόξα. Γιατί να ξαναγυρίσει. Και αρχίσαμε να μελετάμε μαζί το κατά Ματθαίον, το 18ο κεφάλαιο, τα χωρία 21-35, εξηγώντας. Και όταν φτάσαμε στο ζήτημα, μήπως έχεις τίποτα με κάποιους, βγήκε ότι είχε πικρία με ανθρώπους που ζούσαν στο χωριό της και που είχαν γίνει αιτία μεγάλου κακού στην οικογένειά της. Της είπαμε, πρέπει τώρα να τους συγχωρέσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να μπορέσεις να κρατήσεις την ευλογία, την ευεργεσία που ο Κύριος σου έδωσε. Όχι, μου λέει, αυτούς δεν τους συγχωράω. Της εξηγήσαμε ξανά. Όχι, λέει, εσείς δεν καταλαβαίνετε τι μου κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είτε καταλαβαίνουμε είτε δεν καταλαβαίνουμε. Σημασία έχει ότι αυτό που εμείς έχουμε κάνει μπροστά στον Θεό, η αμαρτία η δική μας μπροστά στον Θεό, η αμαρτία μας που κόστισε στον Θεό την σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, είναι 50 δισεκατομμύρια. Και αυτό το κακό, το οποιοδήποτε κακό σου έχει κάνει ο άλλος, το μεγάλο κακό, είναι οι 500.000. Και από τη στιγμή που δέχτηκες να σου συγχωρεθούν και να σου χαριστούν τα 50 δισεκατομμύρια, οφείλεις να χαρίσεις 500.000. Έφυγε και δεν ξαναέρχεται. Οι άνθρωποι επιλέγουν να μείνουν με την πικρία. Διάβαζα για έναν αδελφό που είχε προσευχηθεί για ανθρώπους που είχαν διάφορα προβλήματα και που ο Κύριος του φανέρωνε το γεγονός ότι υπήρχε πικρία. Και μου είχε κάνει εντύπωση κάτι για το πώς ο εχθρός ξέρει τα δικαιώματά του. Ήτανε, λέει, μια κυρία, πήρε τηλέφωνο, έγραφε ο αδελφός αυτός, να προσευχηθώ για αυτήν, είχε βροχοκύλι. Και καθώς προσευχόμουν, είχα την οδηγία στο όνομα του Χριστού να προστάξω τη βροχοκύλη να φύγει από πάνω από την γυναίκα. Και είπα, βροχοκύλη, να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού από τη γυναίκα. Και λέει, μου απάντησε μια άλλη φωνή που είπε, δεν υποχρεούμε να φύγω, έχει οι κρύες μέσα μας. Λέει, ξαφνικά κατάλαβα ότι βρισκόμουν σε κάτι που συνέβαινε στον πνευματικό κόσμο. Μου είχε απαντήσει ένα πονηρό πνεύμα για το τι γίνεται εκείνη την ώρα. Εγώ είπα στη βροχοκύλη να φύγει και μου απάντησε μία πνευματική δύναμη, δεν φεύγω, δεν υποχρεούμε να φύγω, προσέξτε, δεν υποχρεούμε να φύγω, διότι έχει πικρία μέσα της. Και άρχισα λέει να προσέχουμε και να λέω, κύριε μου, τι να κάνω τώρα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ξέρετε, σε όλους μας κάποια πράγματα στον πνευματικό κόσμο, στην πνευματική σφαίρα, συμβαίνουν πρώτη φορά και εκείνη την ώρα τα χάνεις. Λες, και τώρα κύριε βοήθεια, πες μου τι να κάνω. Και λέει ο Κύριος, με οδήγησε και είπε, είναι πικρία. Τι πικρία, είπα, Κύριε. Πεθερά και πουνιάδα, μου είπε ο Κύριος. Και γύρισα και είπα, αδελφή, να σε ρωτήσω κάτι, μήπως έχεις κανένα πρόβλημα με συγγενικά σου πρόσωπα? Ναι, λέει αυτή. Έχω πρόβλημα με την πεθερά μου και με την κουνιάδα. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος το φανέρωσε. Αυτό ήταν. Έτσι της είπε ότι θα πρέπει τώρα να του συγχωρήσει για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Για να μπορέσει να γλιτώσει από τους βασανιστές που την βασάνισαν. Την δύναμή του και τη δόξα του. Πολλές φορές ο Κύριος φανερώνει τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο, γιατί ο σκοπός του Θεού είναι να ζήσουμε την ελευθερία που Εκείνος μας προσφέρει. Ο Θεός θέλει να ζούμε στην ελευθερία. Πολλές φορές δεν φταίμε εμείς. Έχουμε δίκιο δηλαδή. Κάποιος μας έκανε κακό και εμείς δεν φταίμε καθόλου. Έτσι είναι. Ο ίδιος αδελφός σε μια άλλη περίπτωση προσευχόταν για έναν άντρα που είχε πρόβλημα. Ο άντρας αυτός βασανιζόταν και καθώς προσευχόμουν, λέει, μέσα μου είχα από τον Κύριο την πληροφορία πριν 7 χρόνια. Πριν 7 χρόνια. Του λέω, αδελφέ, έγινε τίποτα σημαντικό πριν από 7 χρόνια? Όχι, μου λέει, δεν έγινε τίποτα. Αδελφέ, σκέψου καλύτερα, γιατί ο Κύριος βάζει μέσα μου την πληροφορία πριν 7 χρόνια. Έγινε κάτι πριν 7 χρόνια? Όχι, δεν έγινε. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Πες μου τι έγινε πριν από 7 χρόνια. Και αυτός λέει, τσίριξε. Τον μισό! Κάποιος είχε διαπράξει μοιχεία με τη γυναίκα του. Τον μισό. Είχε δίκιο, προσέξτε. Είχε δίκιο. Κάποιος διέπραξε μοιχεία με τη γυναίκα του. Αλλά η πικρία που κράτησε μέσα του έκανε κακό στον ίδιο. Ήτανε μία γυναίκα που έπαιρνε 32 χάπια τη μέρα. Κάθε μέρα 32 χάπια, το φαντάζεστε? Ακριβώς επειδή είχε πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Και έλεγε ο αδελφός, όταν προσευχήθηκα για αυτήν, ο Κύριος μου είπε 8 χρονών. Της είπα, τι έγινε όταν ήσουν 8 χρονών? Την είχε βιάσει ο μεγαλύτερος αδελφός της. Ήτανε τώρα πια γυναίκα 50 χρονών και ήτανε σε άθλια κατάσταση ψυχολογική. Έπαιρνε 32 χάπια τη μέρα. Είπα, πρέπει να τον συγχωρήσεις. Αφού πήρες εσύ τη συγχώρηση του Θεού, αφού σου χάρισε τα 50 δισεκατομμύρια, Τώρα, ο φίλος σαν σήμερα, μα λέει ο αδελφός μου έχει πεθάνει, είναι νεκρός. Δεν πειράζει. Ο αδελφός σου είναι νεκρός. Η πικρία δεν είναι νεκρή. Η πικρία είναι ζωντανή. Πρέπει να τον συγχωρέσεις για να ελευθερωθείς από την πικρία. Βλέπετε, η κοπέλα αυτή δεν έφταιγε. Ένα κοριτσάκι 8 χρονών, δεν μπορείς να πεις ούτε ότι προκάλεσε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ήτανε αθώα. Αλλά η πικρία που είχε μείνει μέσα της από αυτό το γεγονός, της είχε δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα. Αδελφοί, το θέμα της πικρίας είναι κάτι που μας κρατάει σε δεσμά και ο Κύριος έρχεται να μας πει ότι μας θέλει ελεύθερους. Γιατί ο Θεός τον κάθε έναν από μας μας αγαπάει ξεχωριστά. Σε αγαπάει προσωπικά εσένα ξεχωριστά και έχει ένα ξεχωριστό σχέδιο για τη ζωή σου. Μπορεί να λες, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει άλλους αδελφούς, άλλους πιο καλούς από μένα, πιο πνευματικούς, πιο... Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει εσένα προσωπικά. Ο Θεός για κάθε πιστό του λέει έχει ετοιμάσει καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Έχει ετοιμάσει για σένα προσωπικά τον κάθε έναν ο Θεός καλά έργα για να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Και είσαι πολύτιμος στα μάτια του Κυρίου. Και ο Θεός θέλει να βγεις από τα δεσμά και να μπεις μέσα στη χάρη του και στην ελευθερία του. Πολλές φορές νομίζει κανένας ότι «Α, ωραία, αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα για τον τάδε, αυτός να ξέρεις έχει πικρίες και είχα ακούσει που μου είπε και κάποια πράγματα τις προάλλες, κάτι που ξέφυγε». Αυτό είναι ένα μήνυμα αδελφού που το χρειαζόμαστε όλοι. Προσέξτε, είναι κάτι που χρειάζεται να το κάνουμε όλοι. Και είναι σημαντικό, αυτό που θα πω από εδώ και πέρα, να το κάνουμε κάποια μέρα που θα έχουμε μπροστά μας χρόνο. Δεν είναι πράγματα που γίνονται βιαστικά. Να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και να πούμε «Κύριε, σε παρακαλώ». Εάν υπάρχει μέσα στην ζωή μου πικρία από ανθρώπους που με έβλαψαν και έχει μείνει μέσα μου, είτε το λέω πικρία, είτε το λέω παράπονο, είτε οτιδήποτε, επειδή είναι ρίζα και είναι κρυμμένη και δεν φαίνεται, γι' αυτό, Θεέ μου, σε παρακαλώ με το Πνεύμα Σου το Άγιο, εσύ να φέρεις τώρα, καθώς προσεύχομαι στο μυαλό μου, όλους τους ανθρώπους που μου έκαναν κάποιο κακό και έμεινε μέσα μου κάποια πικρία για αυτούς. Γι' αυτό σας είπα να υπάρχει χρόνος μπροστά, ώστε κάθε ένας που έρχεται στο μυαλό σας, κάθε περιστατικό, εκείνο που τότε σου έκανε ο τάδε, η τάδε, να στέκεσαι μπροστά στον Θεό και να λες τον τάδε για εκείνο που μου έκανε τότε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Όπως εσύ, Κύριε μου, μου συγχώρησες τα 500 δισεκατομμύρια, τα 50 δισεκατομμύρια, όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, είτε το αξίζει ή Θεός. Δεν αξίζω, δεν εξετάζω αν αξίζει ή όχι τη συγχώρησή μου. Τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι, γιατί εσύ, Θεέ μου, έτσι και αλλιώς με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω. Μετά και το άλλο. Τον τάδε, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού. Τον τάδε, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού. Γιατί ζητούμε από το Πνεύμα το Άγιο να φέρει στο μυαλό μας τα άτομα? Γιατί μερικά είναι κρυμμένα πολύ βαθιά. Μερικά είναι πολύ βαθιά κρυμμένα. Και πρέπει να τα φέρει το Πνεύμα το Άγιο στην επιφάνεια. Είναι βαθιές ρίζες και χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να τις τραβήξει και να τις φέρει μπροστά σου και να σου πει: Βλέπεις εδώ, αυτό είναι ρίζα. Το βλέπεις? Μπράβο, πέταξε το τώρα. Συνήθως, το βλέπετε και στις σημειώσεις σας, ο αριθμός των ατόμων που έρχεται κατά έναν μέσο όρο κυμαίνεται από 50 έως 500 άτομα. Δεν σας φαίνεται παράξενο? Ο αριθμός των ατόμων που έρχονται όταν το κάνει κανείς για πρώτη φορά αυτό στη ζωή του είναι ένας αριθμός που είναι 50 έως 500 άτομα. Από εκεί και πέρα αποφασίζεις να συγχωρήσεις τον κάθε έναν από αυτούς και είναι μια πνευματική διακήρυξη που την κάνεις στον πνευματικό κόσμο. Ξέρετε, κάθε διακήρυξη που κάνεις στον πνευματικό κόσμο πρέπει να γίνεται με φωνή. Δεν εννοώ να φωνάζουμε και να μας ακούει η πολυκατοικία, έτσι. Εννοώ φυσιολογικά με φωνή όπως μιλούμε. Γιατί? Αυτά που σκεφτόμαστε ο Θεός τα ξέρει, αλλά ο εχθρός δεν τα ξέρει. Όταν λοιπόν κάνουμε μία διακήρυξη, όταν χρειάζεται να κάνουμε μία διακήρυξη που έχει να κάνει με τον πνευματικό κόσμο που υπάρχει γύρω μας, και οι βασανιστές ανήκουν στον πνευματικό κόσμο, στον πονηρό πνευματικό κόσμο που υπάρχει γύρω μας, χρειάζεται να γίνει με φωνή δυνατή. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, διότι εσύ Κύριε, μόνο εσύ γνωρίζεις τα καρδία των ιών των ανθρώπων. Άρα μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης, κανένας άλλος δεν είναι, άρα και ο διάβολος, άρα και τα πονηρά πνεύματα δεν είναι καρδιογνώστης. Οτιδήποτε λοιπόν έχουμε να πούμε στον εχθρό, ή οτιδήποτε έχουμε να πούμε που να το ακούσει ο εχθρός, το λέμε δυνατά. Έστω και ψιθυρίστα, δεν έχει σημασία, αλλά με τρόπο που να ακούγεται, γιατί είναι μία διακήρυξη. Ενώ στον Θεό μπορούμε να προσευχόμαστε από μέσα μας, χωρίς να μας ακούει κανένας, εσωτερικά, νοερά. Ό,τι έχουμε να κάνουμε που έχει σχέση με τον πνευματικό κόσμο, τον αόρατο πνευματικό κόσμο, θα γίνει δυνατά. Έτσι θα πούμε δυνατά, στο όνομα του Ιησού Χριστού, συγχωρώ τον τάδε για εκείνο που μου έκανε τότε. Και αν αισθανόμαστε δυσκολία να το πούμε, θα προσθέσουμε τη φράση, όπως εσύ Κύριε με συγχώρεσες εμένα χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε δεν το αξίζει. Και συνεχίζεις τον επόμενο και συνεχίζεις τον επόμενο. Κάτι που χρειάζεται να προσέξουμε, πολλές φορές λέει κάποιος, μα εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρεις τι μου έχει κάνει, δεν μπορώ. Προσέξτε, η συγχώρηση δεν είναι συναισθήματα, είναι απόφαση της βούλησής μας, είναι απόφαση της θέλησής μας. Δηλαδή μπορεί να αισθάνομαι να μην τον συγχωρήσω στον αιώνα τον άπαντα, έτσι να αισθάνομαι, αλλά είμαι ελεύθερος, έχω την ελεύθερη θέληση, την ελεύθερη βούληση να συγχωρήσω, και ενώ τα συναισθήματά μου λένε όχι, η θέλησή μου θα πει ναι, και για τον Θεό αυτό μετράει, η θέλησή μου. Κύριε μου, είμαι ελεύθερος να συγχωρήσω, είμαι ελεύθερος να μην συγχωρήσω. Διαλέγω να συγχωρήσω, και γι' αυτό λέω ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού συγχωρώ τον τάδε για εκείνο που μου έκανε τότε. Αυτή είναι μία διακήρυξη που γίνεται μία φορά. Μετά όμως ο εχθρός είναι φυσικό, το περιστατικό εκείνο που κάποια στιγμή είπε στον συγχωρώ στόμα του Χριστού, να στο φέρει ξανά στο μυαλό. Τι κάνεις τότε? Αντιστέκεσαι. Θα έρθει ξανά η σκέψη. Θα έρθει ξανά η ενθύμηση. Και τότε θα αντισταθείς, και θα αντισταθείς με δοξολογία και πάλι φωναχτά. Σας είπα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πνευματικό κόσμο γίνεται φωναχτά, γίνεται δυνατά. Θα αρχίσεις να δοξάζεις και να ευχαριστείς τον Κύριο για αυτό το γεγονός, για το γεγονός ότι συγχώρεσες. Ξανά, μετά από μια εβδομάδα έρχεται στο μυαλό σου εκείνο το περιστατικό για το κακό που σου είχαν κάνει. Λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί τον τάδε τον συγχώρησα στο όνομα του Ιησού Χριστού πριν από μία εβδομάδα. Σε ευχαριστώ για τον συγχώρηση. Σε ευχαριστώ για τον συγχώρηση. Αν δεις ότι επιμένει πάρα πολύ η επίθεση αυτή στο μυαλό, τότε μπορείς να γυρίσεις στον εχθρό και να του πεις, πνεύμα πικρίας, στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε από εδώ, δεν έχεις να κάνεις τίποτα μαζί μου. Εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό, είμαι περιουσία του Ιησού Χριστού, διάλεξα να συγχωρήσω και δοξάζω τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό, γιατί στο όνομα το δικό του συγχώρησα τον άνθρωπο αυτό. Από εκεί και πέρα μπαίνεις σε μία ζωή νίκης. Μπαίνεις σε μία ζωή που ο Θεός έχει ανοίξει, που έχεις ανοίξει τον δρόμο ώστε ο Θεός να σε ευλογήσει περισσότερο και περισσότερο. Πολλές φορές τα άτομα τα οποία μας έρθουν στο μυαλό όταν καθίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα θα είναι οι πιο στενοί μας άνθρωποι. Η γυναίκα μας, ο άντρας μας, οι γονείς μας, τα παιδιά μας. Πολλές φορές θα είναι, εγώ όταν το έκανα, ήρθε στο μυαλό μου ένας δάσκαλος που δεν μου είχε φερθεί καλά στο δημοτικό. Τον είχα ξεχάσει. Και νόμιζα ότι πού γύρω πριν από τόσα χρόνια, και όμως όταν ζήτησα το πνεύμα το Άγιο του Κυρίου να μου φανερώσει που υπήρχε πικρία, μου τον έφερε μπροστά, τον τάδε. Τότε, εκείνος ο δάσκαλος, πόσο ήμουν, Δευτέρα Δημοτικού, Τρίτη Δημοτικού, ούτε που θυμάμαι. Αλλά θυμόμουν το περιστατικό μου και χρειαζόταν η ρίζα εκείνη, η ριζίτσα αν θέλετε. Η μεγάλη ρίζα, ποιος ξέρει, ο Θεός ξέρει, το μέγεθος. Χρειαζόταν να ξεριζωθεί. Θα συγχωρέσουμε τους οικείους και τις συγγενείς. Και μετά θα προσευχηθούμε για να συγχωρέσουμε και τον ίδιο τον εαυτό μας για πράγματα που κάναμε και που ζητήσαμε τη συγχώρηση του Θεού. Υπάρχουν αμαρτίες που κάναμε, που ήταν σοβαρές, ζητήσαμε τη συγχώρηση του Θεού, ο Θεός μας συγχώρησε κατά τον λόγο Του, αλλά εμείς δεν έχουμε συγχωρήσει τον εαυτό μας. Με άλλα λόγια λέμε, ξέρεις, εγώ είμαι πιο δίκαιος από σένα, εσύ με συγχώρησες, αλλά εγώ δεν. Θα συγχωρήσεις και τον εαυτό σου. Θα πεις, Θεέ μου, έχω κρατήσει πικρία ακόμα και στον εαυτό μου για εκείνο που έκανα τότε, δεν έχω συγχωρήσει τον εαυτό μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού συγχωρώ τον εαυτό μου, γιατί Κύριε πρώτα Εσύ με συγχώρησες. Και δεν μπορώ εγώ να κρατάω μια αμαρτία που Εσύ την συγχώρησες και την σέβεσαι. Δοξάζουν αδελφοί τον Κύριο, γιατί υπάρχει ελευθερία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Η πικρία είναι ρίζα, αλλά ξεριζώνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αυτό που σας είπα, εάν θέλετε φυσικά, είναι απόφαση της θέλησης, της βούλησης, κάντε το, αλλά να έχετε μπροστά σας χρόνο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει βιαστικά, πρέπει να γίνει με άνεση, πρέπει να γίνει όμως. Και μην το αναβάλλετε. Μην το αναβάλλετε, γιατί όσο μένει, τόσο οι βασανιστές έχουν εξουσία να βασανίζουν. Και ο Κύριος μας κάλεσε σε ευλογία. Μας κάλεσε σε νίκη, μας κάλεσε σε ελευθερία. Ο Κύριος έχει για μας μία άφθονη ζωή, είπε εγώ ήρθα, είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Μας έχει καλέσει μία άφθονη ζωή και θέλει τη ζωή αυτή να τη ζήσουμε ελεύθερη από πικρίες στο όνομά Του. Άρα.